Сазон Саймович Суразаков, «Кайчы». Кадын ичинде мынан озо канакуш деп кижи болгон. Чуртаган онун чурты жок, сок жаңыз өлү аттуу өзөктөн өзөккө чуртан чуртка чуртуп жүрөтүн. Жылдар жылыжып өдөтүн ке канакуш өбөгөн олло бою. Эри көздөрүнүн алдында күлүмзиренип турар чырыштарлуу, эгинде сарбайган эчки сагалдуу, эрмеги табылуу чечен болотун. Бажында кийип жүргени кийистен эткен эски бөрүк, жардына кийгени жаңмырга өтпөс жаргак тон. База көжө ондо жок болгон. Онун кийитте тужун кем да көрбөгөн, карый да бергенин кем да билбеген. Канча жаштуу болдуң десең, канакуш каткырып айдатан. Кем муну тоологон деди. Айса күзгө жеткен. Канакушту кадын ичинде билбес киши жок болгон. Бою чылап карый берген өлү адын мен эле өзөктөн өзөккө журтан журтка айылдап бараткажын, онун келип жатканын ок балдар рахтан көрүп, айылдан айылга жүгүрүшүп, сүйүнгүлөп кыйгыражатан. Канакуш, канакуш келедири деп. Канакуш жеткен соңунда онун түшкөн айылга толтура улус жуулу жатын. Канакуш тезе төр башында байдасынып отурала, салган аштан жийип, жон улусла эрмектежип, куучунда жа беретин. Комодалды киши комодалын эмди ого айтып отуратан, ырысты киши жажырбай ырызын ого куучундайтан. Кажыла кижиге канакуш эң жок төрөндөй жакшы сүмө жарымыкты сөз айтып беретин. Амдамдуу аштан амзайла албатты күндүн көрөлү, канакуш өбөгөн учунда улустун күүнүн жандырбай топшорун чыгарып чүмдөп алган сөздөрүн чүмдү жараш чөрчөктөрүн күүледе кайлай беретин. Канакуш өбөгөн карыза да үнү сүрөкөй үнгүр болгон. Топшорунун үнүнө боюнун үнү коштолуп, озогузун ойгортуп, эски дизин эбиртип, баатырлардын жүрүмүн кечеле болгон эмеди кайчы бою көргөндөй чокум иле куучундайтын. Топшорунун үнүнөн кайчы кижи кайынан баатырлардын кыйгызы, аттарынын дибирти, үлдү жыда шыңыраганы, жайгы күүк эткени жапла жарт угулуп туратан. Канакуштун жараш кайын ухан улус кайкажып, шыралы улус шыразын ундып, кыйынды кижи кыйынын ундып, ак жарыктын үстүндө албатынын ортодо жакшы неме бар деп сүйүнгүлөп отуратын. Баатыр дүбеке дүжеле коркушту шыралап жүргенин кайчы кунукчул айткажын улус калактажып ыйлажатан ке үштүзү эле туштажып тастаракай болуп кубулала шоодулуу чечен сөздөрү эле электеп сала бергенде турган улус отура дүжүп отурган улус жада дүжүп ичин жаба туткулап алып тоголонужуп каткыры жатан. Оноюп канакуш өбөгөн кажыла журтка айылдап баатырлардын жүрүмүн киши тапа сөздөр таап таң атканча кайлаштан. Эртезинде канакуш өлү адын мен эле өскө журтка атангажын журттун улузу жуулужуп ончозу үйдөшүп салатан. Канакуш бою жобош киши улусла чугулдажып керишпейтин. Коомой сөз айтпайтан. Же жаман кижиге айтырза сөзгө кыстыртып артпайтан. Эрмек айтып берейин бе дейле жыга сөгүп салатан. Сөгүп айткан сөздөрү ол кижиге чапшынып көлөткө чылып айрылбай кемзиндирип жүрөтүн. Бир кадап канакуш өбөгөн седенке деп кижинин айылына келип түшкөн. Чурттун улузу ончозу жуулужуп келген тужунда ол топшорун чыгарып чөрчө кайлап баштаган. Ол күн канакуш анчадала дың кайлаган, үнү анчадала жараш уулган. Айса өлөр алдында анди болду ба? Үнү ачуу-ачуу угулуп турган. Жуулган уулус ону угуп көздүн жашын арлап турган. Бу өйдө кенетийин тышкары иштер үрүжүп көп аттардын дибирти угулган. Удара кижи чыкалакта эжик калырт күлүртле эткен. Жети сегиз кижи олордун ортосунда эки жандап колтуктаткан бұлттық жайзан кіріп келген. Жуылған ұлысты көрелі, ічі чарбақ бұлттық жайзан семізіне тұмчаланып, қиғырып чыған.
Жайзан арды отқырдың ордына мұндай жуылыжы палала сайырап отырар ба? Көдөчілерім, қамчыла арқаларын ізедігер?
Ұлыс оның орқыйла тұра-тұра жүгіргілерді жаңысла қанақуш қимықтан бай дөр бажында отыра қалған. Оны көрген бұлттық жайзан күрс-күрс қатқырды.
Не, тоны торқо, ады жорғо дербезендердің жайзаңы қанақуш деп таңма мұнда келген тұрбай. Көдөчілерім, талдабыш шығар бар. Оның ордына көдөчілерім, біз екінің кемінбес төрді отыратанын, отырбайтанын жарғы деп берігер, деген.
Көдөчілердің бір өзі ұқаншада болбады. Қанақұшқа базып келелі, отырған шірдеге үстінің, қамчызының сабыла, оны иде салып иді. Шірдекті тура мергедеп, жайзан отырар чүмді кебіс жайып иді. 2-3 көдөчі бұлттық жайзанды қолтықтап алып, төрге апарып отырғысты. Сана азы айланған седенге, айыл ішінің чағара дүгіріп, мендешіңдей қойын сойды, айланда артқан келіндер ары бері дүгіріжіп, қара тажуырды қапшайла жайзан алдына тұрғыстылар. Бұлттық жайзан туразында отырған қанықұшты аңды берді.
Сен, құлығыр, жалху, еш іштебе жүріп, жүзін жүйір кейленіп, ұлысты чақпарадып тұрадың. Жандарды да жан дебей, жақшыларды жақшы дебей, сөгіп тұрадың. Оның ордына жандарыңды мақтазан қайдар. Жара үнді жайылған болсың. Ке, қайла, үніңді оғайын. Менің бұл келгенімді ұтқы.
Ұншықпай отырған қанақұш, бұлттық жайзаңынан жалтанбай, чип-чикеле айда салған. Мағы жоқ ұлыс, айбладып мақтадатан, деменің тілім төгін сөзге елбес деген. Керек болзо, жаныңда отырған қарақай қалжу бойыңды көкідіп, мақтап отырғай, деген. Көдөчілер оп-соп бола берді. Бұлттық жайзан отырып, айдар сөзін таппай, жүзі қарара берді. Бұд ұжында қарақай, бұлттық жайзанның көдөчізі, түлкі чилеп жылбыңдап, жайзанға еліп қончықты.
Қарақай мұнды отырғанда, қанақұш қайдан қайлайтын. Оның кей қайы чын қайға қанай дұратын.
Бұлттық жайзан сүйіне берді.
Чын-чын, қарақай, сеге дұрғады қайчы алтай ішінде қайдан шықсын. Қанақұш таңманы қайшы деп амай денектерлеп одағылайды,
деді. Жайзанның көдөчілері қарс-қарс қатқырышты.
Қанақұштың қайы іште жібесінеме, дешті.
Бұлттық жайзан көкіп келді. Оң қолын көдіріп еді, айыл ішінде ұлысқа ончозына жарлап еді.
Қанақұшла қарағайдың кемізі чын қайчы, кемізі кей қайчы. Білерге тұрған бұлзығыр, тұрғызала марған еделі. Теңдеп шыққан қайчыға бір ат берерім. Теңдертіп қойған кежеге 100 қамчы болсын, деді.
Ұлыс дөп-дөп дештілер. Қажызыла бойларының қайшызы деңдеп шығарына сөз соғынан ижендилер. Екулезін ер жанына шердек кайып отырғызат, Екулезінің қолында топшур емді жыңыр айты. Қараты қаан деп чөрчекті, қажызыла қайлазын деп дөп тұрғыстылар. Қанақұшты қарақай уятқа дүжерерге иженіп, оза қайлап баштады. Оның қайы қанды болғанын ұлыс түрген біліп еді. Жаантайын арақыдан шықпас, кежінің үні тұнғақ болор, тынышы кетпей тұрар. Оның үшін қарақай екіле сөздің бажында үнін үзіктелтіп тұрды.
Ақтайғанның бой-бой, қолтығында бой-бой, аржан суының бой-бой, жарадында бой-бой, қаратыған бой-бой, жұртап жатты бой-бой.
Мұнды қайды оғала ұлыс жиркірежіп қатқырышты. Қайға келіштіре топшуруның да соғыжы үзіктеліп, жаңы сай оғылып тұрды. Те ұлыстың електегенін қарақай күлі қоңда бой, бойыла жаңысқан көкіп, қараты қамды мақтап, оның байлығын толып, ұзақ қайлап отырды. Арай берген соңында, түс перісте чап келген атқа дүңей дінді. Қарақай тоқтай дүжерді, кенетейін айыл ішіне, ай күн жарығандай, Алтайдың чын үндері толып келді. Топшуырдың ойыны болса, башқа-башқа оғылат, оның соқын кіженің ұзына ұлыс қайқажат. Топшуырдың ойынына қайчы кіженің үні білдіртпезінен қоштылыт. О, деп баштайла, оның ары көндігерде, үзігі жоқ қай болды, үнгір, жараш оғыла берді. Алтай кіженің сүйген қайы емді мұнайда шығып келіп, Алтай туларын алқап еп, ағын суларын толып келіп, Албаты жүрімен қуышындарда ұлыстың көзіне жаш айланды. Қанақұштың озынан қараты қаған керегінде өске сөздер шығып тұрды.
Қараты қан қалы жоп өткен қалық жонын кектеген Алатай үстін атқам жыла айдары жоқ билеген әмдір Тоқым ішінен ат шығарын Тон ішінен ер шығарын Оның барына ол жедерін Білбеген амай таңмай әмдір
Оның ары Қанақұш жоқты кіжінің белезінде батыр ол тулғанын ұчында ол барала қараты қанды басқанын отырған ұлысқа қуышындады. Міні ұқан бұлтық жайзан отқа түшкенде бола берді, чөршекті ұчына кетіре ұқпай айыры тейірі алғыра берді.
Қан кіжіні жамандады, қалық жонды мақтады, оның ұчын менің жарғым мұнды болар. Қарақайды чын қайшы деп жарлап тұрым, бір ат сыйлап жадым. Қанақұш деп таңманы жандарды тобызу үшін күз қамчыла қамчыласын.
Айыл ішінде жолған ұлыс мұнды жарғын ұғала айдары жоқ қайқашты, илажып сықтажа бергіледі. Деп бұлтық жайзан оларды ұқпай, күдөчілеріне қолтықтадып, ежіктен шығып, адына минеле жана берді. Ертезінде бұлтық жайзан Ел жонды жуыла, Қанақұшты алдыртала, жарлаған жарғызын бүдірген. Алтайдың жан қайшызы, атты чулы Қанақұш, күз қадап қамчыладала, өлер алдында мұнайда айтқан. Менің қайлаған чөрчөктерімді албаты жон ұнды басын. Онда айтылған сөздер ұчу-ұчында чын болар. Қанақұштың айтқаны чын болып қалды. Жоқты жойы албаты бай язандарды жоғалтып салды, бойларының жүрімені бойлары емді болды.